sammen med jer her i Aarhus til formiddag. Det er så dejligt at være
her i Aarhus. Det er godt at komme tilbage sådan en gang imellem. Det er en af de menigheder, som vi besøger med en vis jævnlighed. Jeg ved ikke, om det er den her, der knaser, eller om det er den der, der knaser, men jeg kan i hvert fald høre en knase. Jeg tager en anden mikrofon.
En PowerPoint-præsentation her, fordi da jeg talte med Johnny Hansen i forbindelse med forberedelsen af det her, så vidste jeg, at I kørte, så du må gerne sætte den på. Jeg mangler så sådan lige sådan en pegepind, det kan jeg forstå, det virker ikke, eller det har vi ikke. Men jeg skal tale her til formiddag omkring kærlighed til verden. Et fantastisk budskab, og det er egentlig et meget, meget enkelt budskab, jeg gerne vil give her til morgen. Det er med udgangspunkt i det skriftsted, som Martin Luther, han siger, Bibelen i en nøddeskal. Og derfor skal vi læse fra Johannes Evangeliet kapitel 3 og vers 16. Og det står også på overhætten her. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Amen. Det er et fantastisk skriftsted. Jeg tror, det var det første skriftsted, jeg lærte, da jeg gik i børneklub med vandkæmmet hår og shorts og knæstrømper, der var det nok det første skriftsted, jeg overhovedet lærte. Og de tre ord, som jeg har understreget, elskede, verden og ikke skal fortabes, det er det, jeg gerne vil sige noget om her til formiddag. Jeg vil gerne
starte med at sige noget omkring verden, og så bagefter noget omkring at elske, og så til sidst noget omkring ikke at fortabes. Og vi skal se på, hvad egentlig verden betyder, og det første vi ser, værsgo at sætte den på, det er, når man går ind og kigger på grundteksten, så står der faktisk kosmos, og det hjælper os en hel del. Jeg har kæmpet, jeg ved ikke, hvordan I har det her med udtrykket verden, og jeg ved ikke, hvor lang tid I har været i selve studiet omkring det at være i verden. Men jeg er jo vokset op, i hvert fald, hvor jeg skulle aflæres en hel del i forhold til det med verden. Så jeg skulle ligesom forholde mig fjendtligt til verden. Det var jeg ikke vant til, men det var ligesom det, der lå i den kirkekultur, som jeg var en del af, da jeg var ung. Så jeg kæmpede sådan her med verden. Hvad er det dog for noget? Hvad i alverden går det her med verden ud på? Så jeg har også her til formiddag virkelig tænkt, hvordan får jeg kommunikeret sagt noget omkring det her med verden? Fordi det er noget, som vi har sådan en holdning til, sådan lidt modsatrettet følelse, synes jeg, sådan lidt ambivalent forhold til. Men hvis man kigger på ordet, så er det faktisk kosmos, så har det noget med verdensaltet at gøre, altså noget med universet at gøre, det har noget med jorden, og det har noget med menneskeheden at gøre, når man går ind og kigger på det i Johannes 3:16. Således elskede Gud kosmos. Således elskede Gud universet, verdensaltet, solsystemerne, jorden og menneskeheden. På grund af synden, så står verden i Nytestamentet i modsætning til Gud og Guds vilje. Det kommer særligt til udtryk i Johannes skrifter, både i Johannes evangeliet, men også i hans breve. Udtrykket findes der mere end 100 gange, så det er noget, som Johannes han er meget optaget af, når han taler omkring kosmos. Her i Johannes skrifter, både i evangeliet og i hans breve, så bliver kosmos til det faldne menneske, eller den faldne menneskehed. Den faldne skabning i al menneskets totalitet. Og Gud har sendt sin søn i kærlighed til den her faldne verden. Jesus Kristus, han er soning, det er de gode nyheder, for vores synd. Og ikke bare for vores, men for hele verdens. I 1. Johannes kapitel 2 og vers 2 kan vi læse det, at Jesus Kristus er soning for vores synd. Ikke bare vores synd, men for hele verden. Og derfor vil jeg sige det næste, at Guds grundindstilling til verden er kærlighed. Jeg lagde med interesse mærke til Daniels indledning her til formiddag omkring ordet elske og kærlighed. Nu er jeg en mand også ligesom Daniel, så jeg har også lidt svært ved det her med elske og det her med kærlighed. Så jeg har kæmpet, hvad skal jeg kalde den her overskrift for i dag, at elske verden, eller så jeg kaldte den for kærlighed til verden. Det kunne jeg ligesom bedre forholde mig til med baggrund i min hormonelle verden. Men Guds grundindstilling til verden er faktisk kærlighed. Det kan vi jo se ud for Johannes skrift. Således elskede Gud verden. Så Gud har kærlighed til mennesket. Gud har kærlighed til kosmos. Guds grundindstilling til verden er kærlighed. Han er kommet som lyset ind i mørket, men mennesket elskede mørket frem for lyset. Det ved vi fra Johannes kapitel 3 og vers 19. Og derfor så har verden brug for en åbenbaring af Guds kærlighed. Lyset må skinne i mørket. Guds kærlighed i verden i mørket. Så for det kristne, og vi skal læse lidt mere, det er bare lige sådan lidt indledende bibelske overvejelser omkring verden. For det kristne menneske er det ikke en kærlighed til verden i betydningen af den fjendtlige og hadefulde magt, som står Gud imod. Lad os kigge på Jesu ypperpræstelige bøn i Johannes kapitel 17. Det er den længste bøn, som Jesus han beder. Og det er jo interessant også at lave et bibelstudie en anden gang måske over Jesu bønner. Men vi skal bare læse nu her fra Johannes evangelie kapitel 17, Jesu sidste bøn eller ypperpræstelige bøn. Og jeg vil læse fra kapitel 17 og vers 14. Jeg har givet dem dit ord, og det er disciplene han har givet. Og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellige dem i sandhed, dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Der er en masse materiale i de her få vers, som Jesus han beder her. For det kristne menneske er det en sendelse til verden. Vi har lige læst det her. Som du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. I Johannes 20, 21, der har vi missionsbefalingen i Johannes evangeliet. Som faderen har sendt mig, således sender jeg jer. Jeg siger det her, fordi at jeg selv har kæmpet med verden. Jeg ved ikke, hvordan I har det i forhold til verden. Jeg kan huske, der var en sød ældre dame, der sagde i Københavns menighed, det der, jeg har haft min gang. Hun sagde, der er for meget verden i kirken, og for lidt kirke i verden. Der er for meget verden i kirken, og for lidt kirke i verden. Det var sådan, hun udtrykte. Det er det her spændingsforhold mellem verden, at være i verden, men ikke af verden. Okay, så det er det, vi må forholde os til. Men Gud elsker verden. Gud elsker kosmos. Gud elsker mennesket. Og den kærlighed sender han os med. Så for det kristne menneske er det en sendelse fra Gud til verden. I samme skrift, der kan vi så også læse, efter at Jesus han siger, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han har sagt det til sine disciple, så blæser han ånde i sin disciple og siger de her kendte, karismatiske, apostolske ord, modtag Helligånden. Så vi har brug for Helligånden for at være sendt til verden. Så det her, det er bare lige lidt indledende betragtning omkring verden. Så det næste, det er kærlighed. Kærlighed. Og der kender vi det her smukke ord af agapao, som er grundteksten derfra. Således elskede Gud verden. Guds barmhjertige kærlighed til os og igennem os. Så den er tosidig. Guds barmhjertighed og kærlighed til os, men også igennem os. Og Johannes 3:16 understreger kærlighedens væsen. Hvis man studerer kærlighedens væsen, så kan man se, at kærlighedens væsen er generøs. Således elskede Gud, at han gav. Så kærlighedens væsen er givende. Saligere er det at give end at modtage. Så kærlighedens væsen er givende. Og en god målestok på, om man er elskende, er, om man er et generøst menneske. Det er dyrt at være forelsket, er det ikke sandt, skat? Det koster noget. Er det ikke rigtigt? Der sidder også nogle nyforelskede, midaldrende ægtepar her. Det kan jeg se. Kærligheden, den koster noget. Man kan simpelthen ikke gå forbi en blomsterforretning, eller en chokoladeforretning, eller en café, eller hvad det nu måtte være. Så når man elsker, så giver man. Kærlighedens væsen er generøs. Nu er der en masse ægtepar, der sidder og snakker med hinanden og nusser og kigger på hinanden dybt. Ja, yeah, ja, yeah, hvornår var det sidste, jeg har fået blomster og chokolade, og vi har været på café, og det er vigtigt. Det er en del af min teologi. Kærlighedens væsen er generøs. Når man elsker, så giver man. Og derfor så kan man måle vores kærlighed i vores generositet, i vores gavmildhed, i vores overflod af ord og opmærksomhed og tilstedeværelse og energi og overskud og også penge. Så generositet i al sin mangfoldighed. På seniorkurset på højskolen her sommers, der er jeg sådan fast underviser. Jeg er ikke deltager, jeg er ikke kursist, men jeg er sådan fast underviser. Og der var et af temaet var her i august på seniorkurset. Kærligheden vokser, når du deler den ud. Og jeg var indbudt til at sige noget omkring kærlighedens væsen til den her gruppe af ældre mennesker. Og det har jeg altid stor glæde med at være sammen med dem. Og i den forbindelse så havde jeg fundet så et par citater frem. Og jeg vil bare give jer to her i dag, fordi det er jo ikke noget seniorkursus, det er en gudstjeneste. Man kan leve længere uden kærlighed, end man kan uden mad og drikke. Men fornemmelsen af tomhed er betydeligt større. Det er det ene. Det andet, det er, elsk mig mest, når jeg fortjener det mindst, for da behøver jeg det mest. Det her med kærlighed, det er ikke så let. Vores kald, det er at elske Gud. Og man kan ikke uden videre tale om at elske, og så regne med, at vi forstår, hvad det betyder. Og det var Daniel også inde på her i sin introduktion. Vi er så inficeret, så påvirket af samfundets syn på kærlighed. Så ofte er vi så langt fra det, Gud mener. Jeg elsker fastelavnsboller. Jeg elsker en gåtur i skoven i efterårets nuancer. Jeg elsker Coca-Cola Light og så videre. Her vil jeg gerne lige sige, at hvis man har lyst til at studere noget omkring kærlighedens væsen, så er noget af det, som jeg virkelig har læst, som har gjort et godt indtryk på mig omkring kærlighedens væsen, det er den svenske retræteleder Magnus Malm. Han har i en af sine bøger, jeg tror det er Vejviser, skrevet omkring kærlighedens væsen. Han har noget godt at sige omkring kærlighedens væsen, Magnus Malm. Ordet elske, værsgo, er drejet 180 grader fra den oprindelige betydning. At give sit liv for en til den følelse, der opstår, når noget tilfredsstiller ens eget liv. Så det er blevet fuldstændig vendt omkring hele konceptet, hele forståelsen omkring kærlighed. Så det her med kærlighed er ikke så let. Hvem? Gud elskede verden højt. Jeg vil gerne sige omkring kærlighedens udgangspunkt. kærlighedens udgangspunkt. I 1. Johannes brev, der kan man læse en hel del omkring kærligheden. Det er interessant, at Johannes evangelium og breve, de handler så meget omkring verden. Mere end 100 gange, som sagt, læser vi om kosmos i hans breve. Han har en hel teologi omkring det. Men samtidig er han også den, som siger en skrækkelig masse omkring kærlighed, både i sin breve og i sit evangelium. Så vi skal læse på 1. Johannes kapitel 4 og vers 19. I 1. Johannes 4, 19, der står der: vi elsker, fordi han elskede os først. Så lad mig understrege, at kærlighedens udgangspunkt er, at det er Gud, der er initiativtageren. Gud tager initiativet. Vi elsker, fordi han elskede os først. I samme kapitel, så står der i vers 10 for eksempel: deri består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os. Det får altså fokus væk fra os selv, for den der navlebeskuelse og selvoptagethed. Deri består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Så vi ser også her, at kærligheden er, hvad jeg kalder, missional. Kærlighedens missionerende væsen. Kærligheden, som er bærer af forligelse til det faldne menneske. Gud er initiativtageren. Jeg kan kun elske, fordi han elskede først. Er det ikke god nyhed? I Matthæus 22... 27, eller er det 37, skal jeg lige se, så jeg giver det rigtige skriftsted. Det er 22:37. Det er skrevet forkert der, kan jeg se. Det er 22:37. Det har jeg sikkert været omkring mange gange. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Så vi ser også her kærlighedens missionale væsen, at du skal elske Herren din Gud, men du skal også elske din næste som dig selv. Bære af den her missionale kærlighed. Og nu lever vi til hverdag, Johnny og jeg, i sådan en tresproglig verden, hvor vi har det danske sprog, det engelske og det franske. Og den engelske siger den oversættelse nabo, og den franske siger sin nærmeste. Så vi skal elske vores nabo eller næste eller nærmeste som os selv. Det er en udfordring, ikke sandt? Matthæus 5 understreger også den her dimension om at være i verden. Jordens salt, verdens lys. Og det er interessant, ikke at jeg skal bruge så meget tid her, fordi Rebecca siger, at sidst det var, der talte også omkring lys. Så det skal jeg ikke sige så meget om nu. Men bare understrege, at der står jordens salt og verdens lys. Ikke kirkens salt, ikke kirkens lys, men vi er kaldet til at være jordens og verdens salt og lys. Så det understreger igen den udadrettede kærlighed, den der går ud af, den åbne kærlighed, den inviterende kærlighed. Så hvad er vores fokus? Hvad er det egentlig, vi bruger vores ressourcer på? Vores tid, vores energi, vores overskud og vores penge på? Hvor er det, vi er til stede? En af kærlighedens udtryksformer, jeg bare koncentrerer mig omkring en ting, som jeg har arbejdet med i mit eget liv, og som vi har arbejdet med i vores ægteskab og i vores udlevelse af Kristus i vores ægteskab, det er kærligheden udtrykt i medynk og medlidenhed og i nød. I Matthæus evangeliet kapitel 14 og vers 14, der står der om Jesus, at han ynkedes over folket, og han helbredte dem, der var syge. Og i Matthæus 9, 36 står der, at Jesus ynkedes, fordi folket var vanrygtet og forkomne, som får uden hyrde. Jesus lod sig altså bevæge over folket. Jesus lod sig bevæge over sygdom. Jesus lod sig bevæge over mennesker, som var vanrygtede. Jesus lod sig bevæge over mennesker, som var forkomne, som får uden hyrde. Mennesker uden lederskab. Jeg tror, det er meget vigtigt, at både kunne og turde lade sig bevæge af menneskers tilstand. At det har ikke været så lidt for mig, fordi jeg er jo dansker, og jeg er jo reserveret. Og hvad så med de her følelser af barmhjertighed, af mildhed, de her mere feminine følelser af ømhed, af nænsomhed og at være blid? Når man går ind og kigger på Jesu mirakler, så er der faktisk 5 gange det direkte motiv til, at Jesus udfører et mirakel. Det er, at han er bevæget, at han har medynk, at han har medlidenhed. Hvad er det modsatte af medynk? Hvad er det modsatte af medlidenhed? Mit forslag er ligegyldighed. Ligegyldighed. Jeg konfronteres med ligegyldighed. Jeg konfronteres med resignation, at trække sig tilbage. Det kommer jo ikke mig ved. Det har ikke noget med min verden at gøre. Af kynisme, af følelseskulde. Og derfor har jeg, i hvert fald sådan som jeg fungerer som menneske, brug for at tvinge mig ind i nogle omstændigheder, som er anderledes end de vante, så jeg kommer til at mærke det her, så jeg bliver påvirket af det og bliver forandret. Og med højskolen havde vi den forret i juni måned at tage til Rumænien. Jeg vil gerne give et lille vidnesbyrd fra mit eget liv her omkring den udvikling og den bevægelse, som jeg er i gang med, som slet ikke overhovedet er afsluttet. Den er bare begyndt. Jeg har før rejst i Rumænien. Det var min 8. gang, jeg skulle til Rumænien. Og den her gang skulle vi et helt andet sted hen i Rumænien. Vi skulle over i ryggen, i bagsiden af Rumænien, ind mod grænsen til russisk Moldavia. Der er både rumænsk Moldavia og et russisk Moldavia. Og der i den rumænske Moldavia, der stod op til den russiske Moldavia, der er der en stor koncentration af sigøjnere. Som vi ved, så er sigøjnere den mest udstøtte befolkningsgruppe. Og det var faktisk en overraskelse for os, at lige pludselig blev sigøjnerne et fokus for os i vores missionsopgave dernede. Vi var afsted i 12 dage, og vi kommer så derned og får mulighed for at komme ind i sådan en sigøjnerlejr. Det er et svært fremkommeligt sted. Jeg vil gerne tage med til Rumænien nu og prøve at tænke på et rigtig smukt grønt sted med bjerge og græs og en flod og meget primitive forhold. Helt ude på landet, der kommer vi kørende i vores minibus med 13 elever. Og vi har nogle dygtige med på vores team, som er i stand til at kommunikere til børn igennem dukketeater, igennem det at kunne være klovn for Jesus. Det kan vi andre også, uden at være uddannet til det. Men nogle af dem her, de kunne virkelig det der med røde næser og fakler, og jeg skal komme efter dig. Der var en af dem, der var professionel gøjler for Jesus. Det synes jeg var interessant. Det kan man så også sige, at mange forkynder. Han var ikke forkynder. Han var trænet gøjler. Den her gøjlerven, han var bare rigtig god til at kommunikere. Og lige pludselig, så blev det bare kendt i den her landsby, for det er meget åbent sted, at vi er der, der kommer gæster, og jeg vil skyde på, omkring 200 mennesker samler sig spontant på græsplænen, lige uden for byen, lige uden for kirken. Nærmeste nabo til græsplænen var kirken, og der kunne vi ikke være i, fordi der var alt for mange. Så det fik opmærksomhed. Og her i Europa, i et land,
som har søgt om optagelse i EU i år 2007. Der ser jeg så de her fattige europæiske børn. Ingen sko. Ingen strømper. Når de sætter sig ned, så kan man se lige op, for det de har, det er en lang t-shirt, den trukket ud over det. Ingen undertøj. Tøjet er snavset. Møg beskidt er det. Det virker ikke som om, at der er ret meget styr på børnene. Mændene i den kultur har en forfærdelig drikketradition. Og slet ikke til stede, slet ikke nærværende. Når de er der, så er de beruset. Kvinderne virker også sådan mere eller mindre afmægtige. Og vi kommer der i den situation, og vi bliver bare overvældet med nød og kærlighed til de her børn. Jeg har prøvet bagefter at lave et lille bibelstudie bare for mig selv, for at minde mig omkring, hvilken værdi Gud giver til børn. Gud giver stor værdi til børn. Hvilken værdi giver vi i kirken, i vores udtryksform, i vores prioritet, i vores økonomi, i vores gudstjenester, i vores fællesskab? Og jeg bliver bare... Jeg bliver inviteret til, at jeg skal bede. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bede, altså. Og vi prøver bare at vise dem Jesu kærlighed meget enkelt igennem gerninger og i ordet og ved at være til stede og ved at være nærværende. Og det rammer os dybt som timer. Vi taler om det bagefter. Det er vidunderligt, at vi får lov til at lede mange af dem til tro på Jesus. Det er ikke det, der er min pointe egentlig. Min pointe er, at vi sætter os i bevægelse hen imod nøden, så vi bliver ramt af den, og så vi bliver påvirket af den. Og jeg har tænkt, at næste gang jeg kommer tilbage, og jeg vil tilbage, så vil jeg gerne bare være der. Og så vil jeg gerne komme med sæbe. Og så vil jeg gerne komme med underbukser. Og så vil jeg gerne komme med strømper. For det er evangeliet, venner. Det er evangeliet. At være til stede i verden med Guds kærlighed. Og vi skal derned, og vi skal bare have nogle telte med, og så skal vi være der. Og jeg tror, hvis vi kan være der i 10-12 dage, og hvis vi kan få nogle folk med, som at virkelig kan møde de behov, som der er i den landsby, så tror jeg, at vi kan forandre, så er jeg så naiv, jeg tror på, at vi kan forandre og forvandle den landsby igennem både forkyndelse, men også igennem sæbe og strømper og underbukser. Og at være til stede i verden er ikke kun at være til stede i verden med vores ord, det er også at være til stede i verden med vores ord, men det er også at være til stede i verden med at gøre en forskel i kraft af gerninger. Så det er bare et eksempel på den her medynk og medlidenhed og nød. Om at bryde ligegyldigheden, om at bryde resignationen, om at bryde kynismen og følelseskulden omkring det, og sætte sig i bevægelse. Her i september, der havde Rebecca og jeg kombineret vores private sommerferie med en missionstur til Zambia. Og vi ville gøre lidt aller det samme, så... Rebecca, vil du ikke fortælle omkring nogle af de indtryk, som det gjorde ved dig, hvad det gjorde?
Ja, men det var utroligt stort at få lov til at opleve Afrika. Det var også min første tur herned. Så det var noget helt specielt at prøve at være der med hele vejen, og ikke bare se på video og fjernsyn, som jeg har gjort mange gange. Men vi var ude også og se nogle utroligt fattige landsbyer. Og det var... Jeg blev ved af det endnu, fordi det gjorde et stort indtryk på mig, må jeg sige. Og jeg fandt ud af, hvor opvarmt vi det godt har hjemme i Danmark og rundt omkring os. Andre steder i verden selvfølgelig. Men vi var rundt og se blandt andet ude i landsby, som hedder Lønnesland. Petersen, som er datter af Klam Rønne Peter, som er seniormissionær og har været mange år. Og hun specielt blandt AIDS-ramte mennesker og andre sygdomsramte mennesker. Og de har stort set ingenting i den landsby der. Man kommer ud også der og over 30 grader og tørt. Man kommer ud, og det er lærede hytter. Der er ingen isolation i husene der også, og det bliver koldt om natten også, og de ligger bare på den rene jord, måske nogle gange på en tynd tæppe. Men at være med derude og opleve de mennesker, den fattigdom, og ja, det er ingenting har, det var hårdt. Men at kunne se, hvordan de kunne give noget til de mennesker, de har medicin med ud til dem som har behov for, som stadigvæk går over den medicin, kan tage smerter, det er ikke alle, som der nu er så dårlige, som medicin, som man ikke kan tage smerter mere. Vi kom til et lille lærerhus, og jeg måtte bukke mig ned for at komme ind, fordi døren den var simpelthen så lav. Og jeg kom lige ud fra sovehuset der, og kom ind og fuldstændig kender det der, når man kommer ind i et mørkt rum, og man slet ikke se noget til brug. Der var en stam ude lige, og der var min øjne, så havde vendt sig til mørket derinde. Så lå der simpelthen en mand nede på gulvet der. Og det viste sig, at han havde ligget der i over 3 måneder. Han var også ældstramt, og han havde også en form for kræft, kunne forstå. Og der havde han bare ligget i 3 måneder, og jeg tænkte, hold da op. Ja, det var bare utroligt færdigt at se. Men at kunne få lov at bede for ham, fordi nu har jeg følt, hvad kan man lide til sådan en mand, der ligger der. Hvad er der noget, vi kan gøre, men at kunne få lov til at dele Guds kærlighed med ham og Guds ord. Det var også fantastisk, og lige nu kan jeg også, nu har jeg nogen står der og tænker, at det virker så stort, der er så stor en nød, og det virker så uoverskueligt. Men man siger, bare det også at kunne ringe, få lov at bede ind i bønnen, få lov til at dele Guds ord, men også, som Jesper sagde, dele noget ud. Et tæppe, bare et tæppe, det kan gøre store underværker der. Det er fantastisk. Og jeg må sige, at da vi sad i bilen og kørte derfra, der strømte tårne bare ned af kinderne på os, fordi vi var lidt dybt berørt. Jeg var også berørt over så vores min egen tilstand. Jeg græd også over mig selv og min måde nogle gange at bare tage for givet, at vi har noget utroligt godt herinde. Og det skal vi ikke være kede af, det er ikke noget, vi skal være flår over, vi har det godt, for det er en velsignelse, tror jeg, at han også har givet over det her land. Vi har det utroligt godt. Men ja.
Så kan man selvfølgelig sige, at det her det er Rumænien, og det her det er Zambia. Hvad så med Danmark? Og det er klart, at det er en anden situation. Vi må tænke på, hvordan vi kan udtrykke det, også lokalt her i Aarhus. Hvordan kan vi udtrykke det over for byen? Jeg blev meget inspireret af en præst, som arbejder i Schweiz. Og jeg talte med ham, og han fortalte om, hvordan han forsøgte at være til stede og vise den her medynk og den her medlidenhed og nød i sin by i Bern i Schweiz. Og hans filosofi var simpelthen baseret på skriften fra Esajas kapitel 58 omkring faste efter Guds hjerte om at dele sit brød med den sultne. Så det han gjorde og bad menigheden om, det var, at om søndagen, når man kom til gudstjeneste, om man ville tage en plastikpose med nogle madvarer i. Han sagde, at de fleste i hans menighed, de var i hvert fald i stand til at tage en dåse flåede tomater med, pasta, lidt forskellige ting, og tage en pose med nogle få madvarer. Så hele tiden at minde sig selv om, at der findes nogle mennesker, som endnu ikke har. Men det var i Bern, det her. I Schweiz, i et rigt land. Hvad med i vores velfungerende velfærdssamfund? Jesus, han lod sig bevæge over folket, over byens tilstand, over menneskers nød. I Lukas 19 læser vi, at Jesus, han græder over Jerusalems tilstand. Han er bevæget over Jerusalem. Hvorfor? Det er forfærdeligt, og jeg vil ikke komme ind på det her, fordi mere kan vi ikke kapere, tror jeg. Men han, begrundelsen, hvis man læser Lukas 19, så står der, Jerusalem kendte ikke sin besøgelsestid. Det er en alvorlig formaning. Og hvordan står det til med vores by? Hvordan står det til med Kolding, hvor vi nu bor? Kender vi vores besøgelsestid som kirke? Hvornår har vi sidst grædt over vores by? Hvornår har vi sidst talt om byen på vores ledersamlinger? Hvornår har drøftelsen af byens tilstand været op i vores måde at tænke menighed på, at tænke missional menighed på? Jeg ved, jeg arbejder med nogle meget spændende teser her, 12 teser. Vi ses jo en gang imellem, herr Hansen og jeg. Og det er fasten efter Guds hjerte. Skal jeg læse det kort? Esajas 58, vers 6-9. Det er en meget, meget enkel måde at lade sig inspirere på af Guds ord. På en konkret måde, hvor vi alle kan deltage. Alle kan være med her. Man behøves ikke tale i tunger og udlægge dem bagefter og profetere. Man kan bare gøre det her. Den faste, jeg ønsker, siger Gud i sit ord, Esajas 58, 6, er at løse ondskabens lænker, sprænge åets bånd, sætte undertrykte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden. Og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Det samme kan man faktisk læse i Matthæus evangeliet kapitel 25, hvor Jesus siger om det, som I har gjort imod en af disse mindste, det har I gjort i mig, imod mig, og det, som I ikke har gjort imod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og jeg tror faktisk, at vi skal virkelig overveje i dag, om der er nogle undladelsessynder i Guds menighed. Synd er ikke bare det, som man gør. Synd er også det, man ikke får gjort, når man ved, man skal gøre det. Skriften er meget klar og meget radikal omkring det. Og det er som et svær ind i vores situation og ind i vores såkaldte velfærdssystem. Jesus han siger i Matthæus 25, det som I har gjort imod en af disse, det har I gjort imod mig. Og hvad I ikke har gjort, altså undladelsessynden, mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Det sidste punkt, jeg gerne vil sige noget omkring, det er, hvorfor? Hvorfor? Således elsker Gud verden, at han gav sin søn, for enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Ikke skal fortabes. Hvorfor giver os altid formålet og grunden med en given ting? Et hvorfor er altid en missionserklæring eller en hensigtserklæring med en person eller en organisation. I Disneylands vision for eksempel, der siger man, at man ønsker at gøre mennesker glade. I Johannes 3:16 ser vi Guds missionserklæring. Det er, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Guds missionserklæring er på tre ord. Ingen skal fortabes. Hele Guds plan, hele Guds formål er, at ingen skal gå fortabt. Så lad mig afslutte med at sige, at vi elsker, fordi han elskede først. Og kun derfor kan vi elske ham og vores næste. Og om vores næste er lige uden for vores dør eller flere tusind kilometer afsted, det er ikke det, der er pointen her. Men det er at vise Jesu kærlighed, demonstrere på en praktisk, enkel og konkret måde Guds kærlighed til mennesker, som endnu ikke er i en kærlighedsrelation med ham. Amen. Skal vi bede sammen? Far i himlen, vi takker dig i Jesu navn for dit ord. Og Herre, vi beder om noget ind over vores liv. Herre, vi beder om din noget ind over vores liv, hver især som menighed og som kristenfolk i vores land. Herre, vi beder om, at vi må kende vores besøgelsestid. Herre, vi ved ikke, om du græder over vores by lige nu. Men Herre, vi beder om, at du vil give os medynk og medlidenhed for mennesker, som endnu ikke kender dig. Herre, vi beder om, at du fylder os med en sådan kærlighed, så det er kærligheden, der er styrende for vores livsfællesskab med dig og med vores næste. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Og så beder vi Gud om, at du ved Helligånden vil give os meget konkrete, kreative måder, hvorpå vi kan omsætte dit ord og leve det ud i vores dagligdag i dag. Det beder vi om, at du vil virke, Gud, i Jesu Kristi navn. Herre, hjælp os til at være mennesker. Hjælp os til at være menighed, som er optaget af det, som du er optaget af. Vi takker dig, Gud, at du elskede først, at du tog initiativet. Og vi beder Gud om, at vi må give det her kærlige gensvar tilbage til dig. I Jesu navn. Amen.